73-chi trek. 47-chi bob. Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Zilzila. Toqatim yo'q, ko'rarga ko'zim yo'q. Dadamni ham, oyimni ham. Balki bo'yin egib keldi deb o'ylarsizlar. Chuchbarani xom sanabsiz. Pasportimni olaman-u, tong otmasdan chiqib ketaman. Bo'ldi, yetar. Yosh bola emasman. Odamman, erkakman. 3 kun oldin Munavvar nima dedi? Bekatda, muzey devori tagida. Mening ham bolam bo'ladi. Kerakmas to'ylaringu, karnay surnaylaring. Hali Munavvarning derazasi tagida turganimda ingradimi? Meni chaqirdimi? Nega kirmadim? Nega qo'rqoqlik qildim? Yo'g'e, quloqimga shunaqa eshitildi. Xo'p, kirganimda nima bo'lardi? Shallaqa onasi yana g'avg'o boshlarmidi? Shumi? Obbo. Oyim uxlamagan ekan-ku. Avvallari bir soat kechiksam, qayoqda qolding deb tergar edi. Bugun yuvosh tortib qopti. Aybdor odamdek qorong'ida ko'zimga termilishini qarang. Qorning ochib ketgandir, hozir ovqat istaman. Ovqat? Nima keragi bor? Qarasam, zipilla borib, devordagi chiroq tugmasini bosmoqchi. Kerakmas, to'qman. O'zimni to'shakka tashlashim bilan yana tepamga keldi. Doim shunaqa qiladi. Bir vaqtlar kichkinaligimda kasal bo'lsam, birov bilan mushlashib, ko'chadan yig'lab kelsam, yotqizib qo'yardi-da boshimga egilib indamay turar edi. Men beixtiyor nari surilib yonimdan joy berardim. Oyim yon boshimga o'tirib, iliq kafti bilan boshimni silar. Men bo'lsam, hamma narsani, og'riqni ham, alamni ham unutib uxlab qolardim. Uyquga ketarkanman, oyim boshim ustiga egilardi-da ohista shivirlar edi. Jinni voy. Ha, unda bola edim, telba edim. Ammo endi yosh bola emasman, yigitman, erkak kishiman. Baribir tepamda turibdi. G'ira-shira qorong'ida yuzini aniq ko'rmasam ham ko'zlarida yalinch ifoda borligini sezib turibman. U sharpadek unsiz harakat bilan boshimga egildi. Peshonamni silayotganida ijirg'anib yuzimni o'girdim. Jinni voy, dedi pichirlab. Yengil titrayotgan barmoqlari avval peshonamni, keyin sochlarimni siypalab boshlagan edi, boshimni siltab tortdim. O'shqirib berdim. Qoching, uxlayman. Oyim chuqur xursindi. Qo'lini tortdi. Xafa bo'lma. Bu kunlarim o'tib ketadi. O'tib ketarmish. Yuragingni sug'urib oladi-da o'tib ketadi deb yupatadi. Qoching, men uxlayman. Oyim sharpadek sirg'alib nari ketdi. Eshik oldiga borganida to'xtab burildi. Negadir yana xo'rsindi. Eshikni ohista yopib chiqib ketdi. Boyagi voqealar yarq etib ko'z o'ngimga keldi. Hech gapdan hech gap yo'q. Bobullab yoqamdan olgan Bashor xola, axlat chelak. Na onasini, na meni yupatishni bilmay zirillab yugurgan Munavvar. Mening dardim bu yoqda qolib, u eshikdan kirib, bu eshikdan chiqib ketgan allaqanday sahobani gapirgan oqsoqol buva. Bekor aytibsizlar. Hammang bekor aytibsan. Dadami oyim ham, Bashor xola ham. Ertaga hammasi hal bo'ladi. Ko'ramiz, kim qaysarroq ekan. Dadam uxlamagan dedim-ku. Ana, kirib keldi. Papiros tutatib, o'zimni uxlaganga solib, yuzimni o'girdim. Ana, kursiga o'tirdi. Papiros cho'g'idan qalin mo'ylovi, ozg'in yuzi yorishib ketdi. Yo'taldi. Muzaffar, bilaman, uyg'oqsan. Nima qipti uyg'oq bo'lsam? O'rnimdan turib, shakar guftorlik qilishim kerakmi? O'g'lim, u papirosni chuqur tortib, tutun qaytardi. Bilasan, Men silab siypab gapirishni epla olmayman. Mendan xafa bo'lma Muzaffar. Xullas gap shuki, bashorat bechoraning dilini og'ritma. O'sha qiz Minovar sening singling bo'ladi. Bashorat sening onang. Qo'qonlik oying tashlab ketganidan keyin bashorat seni emizgan. Yoshinga to'lguningcha. Nima? Nima deyapti? Bir zum karaxt bo'lib yotdim-u, sapchib o'rnimdan turib ketdim. Nima? O'sha zahoti kimdir chiroqni yoqdi. Devorga suyanib unsiz yig'layotgan oyim, eshik oldida trusikchan qo'nishib turgan omonni ko'rdim. Dadam aytgan gapning dahshatini endi idrok etdim. Yolg'on, tuhmat, ko'rpani uloqtirib hayqirdim. Yolg'on. Kechir meni o'g'lim, boshqa ilojim yo'q edi. Dadam mo'ylovi alamli titragancha cho'loqlanib chiqib ketdi. Telbalardek yostiqni mushladim. Nega? Nega? Oyim chirqillab kelib bo'ynimga osildi. O'g'lim, jon bolam. Omon qo'limga yopishdi. Aka, yo'qol, yo'qol hammang. Nafasim qisar. Havo yetishmayotganga o'xshardi. Bir tomonga og'ib ketayotganimni sal-pal sezdim-u, gursillab karavotga yiqildim. Suv, suv opki omon, dedi oyim chinqirib. Suvni nima qilaman? Men kimman o'zi? Agar shu gap rost bo'lsa, o'z singlisiga, o'z singlisini, Munavvar, bechora Munavvar, bir-biridan dahshatli savollar yuragimga pichoqdek sanchila ketdi. Shuning uchun ekanda oyim sovchilikka borib qochib kelgani. Shuning uchun ekanda dadam talvasiga tushib qolgani. Munavvarning onasi shuning uchun ko'cha o'rtasida dod solgan ekanda. Ammam shuning uchun bo'shashib qolgan ekanda. Oqsoqol buva shuning uchun bashoratning dilini og'ritma debdi-da. Nima qilib qo'ydim Munavvarni? Men ham odammanmi? Shu kunimdan ko'ra o'lganim yaxshimasmi? Munavvar, nima qilib qo'ydim? Kerakmas, chiqib ketinglar. Nega yig'laydi oyim? Men yig'lashim kerak-ku. Men vijdonsiz ablah. Men nopok yig'lashim kerak-ku. Chiqib ketinglar. O'z holimga qo'yasanlarmi, yo'qmi? Xayriyat, daf bo'lishdi. Ayvon tomonda dadamning xo'rsinib g'o'ldiragani eshitildi. Menga qara, Robi, balki bashoratga yotig'i bilan tushuntirarmiz. Bir-biriga shunchalik ko'ngil qo'ygan bo'lsa, turmushda nimalar bo'lmaydi. Oyim bir nima deb ming'illadi, eshitmadim. Mayli, tong otsinchi. Dadam yo'taldi. Bashoratga yana bashorat deydi-ya. Munavvarchi, Munavvar. Agar shu gapni eshitsa, bilaman-ku. Munavvarni bilaman-ku. Hammasiga men aybdorman. O'zim. Tag'in nima bo'ldi? Kim u meni to'shakdan uloqtirib yuborgan? Nimaga deraza shaqqillaydi? Yuzim achiyaptimi? Qon-ku. Kitob shkafi ag'darildimi? Oynasi sindimi? Osmon yorishib ketdi shekilli. Nega o'rnimdan tura olmayman? Axir uxlaganim yo'q-ku. Esxushim joyida-ku. Nimaga yer silkinayapti? Ana, bir nima gumburladi. Yer tagida ala nima guvillayapti. Urush, urush boshlandi. Yuragim gursillagancha o'rnimdan turishga urindim. Ming la'nat. Sim karavatning suyanchig'i ilgagidan chiqib, oyog'imni qisib qopti. Mana, bo'ldi. Chiroq ham yonmayapti. Demak, bomba tushgan. Osmondagi shafaq o'chib, zulmat cho'kdi. ayvon tomondan omonning dahshat to'la nolasi keldi. Oyi! Ayvonga otildim. Eshikka yetganimda yer yana silkindi. Ohak hidi, itlarning uvlashi, allaqayerda oynaning qarsillab singani eshitildi. Eshik kesakisiga suyangancha bir zum turib qoldim. Yer hamon beshikdek lopullar, uy muttasil nari beri borib kelar. Shiftdan ohak ko'chib yerga to'kilar, hamma yoq g'ijir, g'ijir qilar edi. Oyim hali uxlamagan ekan. Bo'yi o'zi bilan teng bo'lib qolgan omonni quchoqlab ayvon o'rtasida o'tirar. Tokchadan ag'darilib tushgan samovar omonning to'shagi yonida tumshug'i bilan na'matga sanchilib yotar edi. Oyim meni ko'rib ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. O'tir, dedi ovozi titrab. O'tir, shol bo'lib qolasan. O'sha zahoti ayvon zinasidan cho'loqlanib dadam chiqib keldi. O'tirsang-chi, dedi o'dag'aylab. O'zi ham ayvon zinasiga cho'kkalab oldi-da, hayajonli titroq ovozda pichirlab, Subhanalloh, deb duo o'qiy boshladi. Dimog'imga tuproq hidi urildi. Yerning silkinishi sekin-sekin pasaydi. Ammo tokchalardagi choynak piyolalar hamon shaqirlar, itlar to'xtovsiz uvlar edi. Qo'rqmanglar, dedi dadam bizgami, o'zigami dalda berib. Yer qimirladi. Bo'ldi. O'tdi. Chindan ham shaqir-shuqurlar, itlarning uvlashi pasaydi. Hovliga tushayotgan edim, oyim baqirib berdi. O'tir, hozir yana qaytalaydi. Sakrab hovliga tushdim. Etakdagi uyning romi o'rniga omonat terib qo'yilgan xom g'ishlar hovliga otilib parokanda sochilib yotar. Bostirma eshigidan arqonni uzib chiqqan ikkala qo'chqor hovlida tipirchilab, u burchakdan bu burchakka jonsarak yugurar edi. Bir zum dahshat to'la sukunat cho'kdi. Itlar g'inchimay qo'ydi. Qo'ylar ham tinchib qoldi. Atrofga nim qorong'u zulmat aralash tarang osudalik qo'ndi. Ufuq sekin-asta yorisha boshladi. Yomon qimirladi. Ayvondan oq ishtonining bog'ichini osiltirgan dadam tushib kela boshladi. Ashxobodda ham bunchalik bo'lmagandir. Dod, jon bolam! Yuragim seskanib ketdi. Negadir bu ovoz Bashor xolanikiga o'xshab ketdi. Boya dadam aytgan mudhish xabar zilzila vahimasi bilan bir zum xayolimdan ko'tarilgan ekan. Yana hammasi qaytadan yodimga tushdi-yu, ko'cha eshikka yugurdim. To'g'ri, tekstilda baqirgan odamning ovozi bu yerga kelmaydi, ammo yuragim sezib turibdi. Bir gap bo'lgan, Munavvarga bir nima bo'lgan. Eshikka yetganimda oyimning hayqirig'i quloqimga kirdi. Qayoqqa? Hozir yana qimirlaydi. Menga desa ming marta qimirlamaydimi? Boshimga tushgan ko'rgulik oldida zilzila nima bo'pti? Yo'q, men emas. Munavvarning boshiga tushdi bu kulfat. Endi nima bo'ladi? Yuragimni sug'urib tashlasam qutulamanmi shu azobdan? Terimni shilib tashlasam qutulamanmi? Munavvar, nima qilib qo'ydim? Tong yorishgan, ammo ko'chalar kimsasiz, hamma yoqqa vahimali o'lik sukunat cho'kkan edi. Bir xil uylarning paxsasi qoq ajrab ketgan, ba'zi uylarning derazasi otilib tashqariga tushgan. Chekkaroqdagi hovlining g'ishtin devori qulab tushgan. Devor ostidan hamon to'zon ko'tarilib turardi. Xarsillab yugurib borar ekanman, odamlarning ovozi quloqqa chalina boshladi. Tinchlikmi qo'shni? Bezarar, oynasinda o'zingizchi? Paxsa yiqildi. Asli sich qilsam bo'lar ekan. Bo'rijar yaqinida qurilayotgan kasalxonaning chala bitgan binosida ham pishiq g'ishtdan tiklangan devorlar qulab tushgan. Ko'tarma kranning qo'li fil xartumiga o'xshab yerga og'ib qolgan edi. Hali avtobus qatnay boshlamagan ekan. Yugurib ketdim. Shundagina oyog'im yerga muzdek urilayotganini sezdim. Qarasam, yalang oyoqman. Kechasi shudring tushibdi. Yer sovuq, ko'cha chetidagi qoqi gullar, maysalar go'yo hech gap bo'lmagandek tong shabadasida ohista chayqalib turar. chiqib kelayotgan oftobga salom berib, mayin jilmayar edi. Qulog'imga tag'in o'sha dahshat to'la nido chalingandek bo'ldi. Bolam! Yuragim qinidan chiqqudek bo'lib yugurib ketdim. Tor ko'cha boshiga kelganimda nafasim qisilib qolgan, tizzalarim qaltirar edi. Qarasam, ko'cha ichi jimjit. Xayriyat. Yiqilib yotgan allaqanday daraxtga o'tirib, nafasimni rostladim. Daraxtning qurt yeb mo'rt bo'lib qolgan tanasini siladim. O'sha zahoti sapchib o'rnimdan turib ketdim. Axir bu o'sha baqaterak-ku. Har safar Munavvarni kuzatib kelganimda panasiga o'tib xayrlashadigan o'zimizning terak. Kecha Munavvarga ergash bilan kelib aralab tashlaymiz degan daraxtim. Terak bo'y basti bilan yiqilgan, tor ko'chani to'sib qo'ygan edi. Shundagina ichkarida Munavvarlarning eshigi oldida to'dalashib turgan erkak xotin aralash odamlarga ko'zim tushdi. Yuragim takapuka bo'lib o'sha tomonga otildim. Odamlar to'dasini yorib o'tarkanman, xotinlarning shivir-shiviri quloqimga chalindi. Oyog'idan devor bosib qopti. Voy, o'libdimi? O'zi yuragi kasal edi. Voy bechora. Ko'zi ochiq ketdi. Uchib hovliga kirdim. Archa tagida nimcha kiygan, sochlari paxmaygan Bashor xola turar. Atrofini o'rab olgan xotinlarga negadir iljayib qarar edi. Kirmang, Ovsinjon, kirmang. Qizim uxlayapti. Chamasi u meni tanimadi. Unaqa demanglar, dedi yalinib. Munavvar o'lgani yo'q, uxlayapti. Qiziq. U negadir yana kuldi. Uyqusi qattiqda. Otilib uyga kirdim. O'pirilib ketgan devordan nur tushib turar. Burchakdagi karavot pachaqlanib mayishib qolgan. Uy o'rtasida g'ishlar sochilib yotar edi. Berigi devor tagida yotgan Munavvarga endi ko'zim tushdi. Boshida yostiq yo'q. Ustiga adyol yopib qo'yilgan. Tepasida ikkita xotin rangi o'chib turibdi. Munavvar yoniga tiz cho'kib boshiga egildim. Uning ko'zlari ochiq edi. Yirik-yirik, qop-qora ko'zlarini ochgancha bir nuqtaga tikilib yotar. Uzun qayrilma kipriklari qilt etmasdi. Munavvar yelkasidan ushlab silkittim. Nazarimda u mayin jilmayishi, uyalib oppoq tiniq yuzini o'g'irishi kerak degidi. Yo'q. U qilt etmadi. Bir nuqtaga qadalgan ko'zlarida, chiroyli, aqlli ko'zlarida "Nega unaqa qilding? Men senga nima yomonlik qiluvdim?" degan ma'no bor edi. Munavvar dod solgancha yuz ko'zlaridan o'pa boshladim. Uning uzun-uzun kipriklari pirpirab ketgandek bo'ldi, ammo qimir etmadi. Negadir yuzi ham, lablari ham muzdek edi. Munavvar, dedim jinnilardek quchoqlab. Unaqa qilma, Munavvar. Birov yelkamdan ushladi. Allaqanday begona xotin sovuq vazminlik bilan nasihat qildi. O'likning ustiga gul tushsa, tosh tekkandek aziyat chekadi bolam. Nima qilasiz qiynab? Nima? O'lik? Munavvar o'likmi? Nimaga? Nima uchun? Nega endi men bu yoqda qolib sen o'lishing kerak? Nima gunohing uchun, Munavvar? Kimdir yuzimga suv sepdi. Kimdir qo'ltig'imdan oldi. Uyga brezent zambil ko'targan, oq xalat kiygan xotin bilan erkak kirib keldi. O'sha zahoti Bashor xola quyindek uchib o'zini Munavvarning ustiga otdi. Bolam, jon qizim, u telbalanib oq xalatlilarga qaradi. Ket, yo'qol. Oyijon, qo'ltig'imdan tutib turgan odamlarni siltab tashlab Munavvarga yopishdim. Munavvar, ayrilib qoldim o'g'lim. Bashor xola hamon Munavvarni quchoqlagan ko'yi yosh to'la ko'zlari bilan menga qaradi. Singlingdan ayrilib qoldik-ku, o'g'lim. Munavvarning qo'llarini kecha oyog'imga yopishib, shimimning pochasini silagan, erkalab sochimni taragan qo'llarini adyol tagidan tortib chiqardim-u, yuzimga bosgancha muk tushdim. Ob ket, Munavvar. Meni ham ob ket. Ob ket.